Psychologové druhé poloviny 19. století, takový tajemník. A Husserl ovšem, tak jako v mnoha jiných případech, inspiruje se touhletou empirickou psychologií anglickou, ale ptá se, jaký má, jaký je tam bytostný obsah. A tenhle problém klade a vidí najednou, že ta kinestéze není pouhý počítač, jako jsou jiné počítky, že je to něco takového, co bez čeho zkušenost vůbec, ta smyslová, není možná. Že tady je určitý element podstatný, bytostný, nutný. Nikdy jsou nedošli k něčemu takovému, jako je pochopení předmětu, nebylo zde. Nebyla tady ta fungující tělesnost, že? No a ta fungující tělesnost to znamená, že k tomu mému životu jednému patří ustavičně tahle ta prostě žití v těle. No. Žití v těle jako něčem, co tady máme to německé slovo, víte, které my těžko překládáme. Zvážení i najde. To, že zdravý normální člověk, zdravého normálního člověka je to tak, že na to myslí, že aniž na to myslí, se tělo asi pomůže. Samozřejmě se může říct, no ale ochrnutí, že tam to tak nemá, tam je, ale věc je ta. Samozřejmě, ochrnutí tomu vypovídá ta fungování, ale někde něco musí fungovat jinak než tohle patří bytostně našemu životu není možné. A to vněmová zkušenost není jinak možná nežli tak krásný. Teď přirozeně tohle je teprve začátek analýz. Ten základní rozdíl mezi tím tělem jakožto fungujícím a mezi tělesnosti jako objektem, ten chce vypracování důkladné. A je otázka, zdali ten způsob, jak Husserl to podává, na ten problém stačí. Ale Husserl byl první, který tuhletu souvislost mezi aktivitou a jakožto mezi aktivitou tělesnou, jakožto jistou otevřeností pro věci jakožto právě věcné. Nepouhé dojmy. To, co skrze dojmy se... Teď dojmy sami, když se vidí potom v souvislosti s tímhletím fungováním našeho těla, tak sami rovněž nabudou toho významu něčeho takového zapuštěného do fungování našeho těla. Pak se teprve uvidí, že vidět tu příkladu není prostě jenom mít nějaké domy. Tady je potom ten východisko k tomu problému, že, jak jsme o tom častěji hovořili, v souvislosti s tím řádem Bosem, s tempojem Leiden. Kde potom v téhle té souvislosti zůstane něco takového jako Kantův pojem empirického názoru? U Kanta je názor a priori. Odlišný od toho, co Husserl nazývá eidetickým názorem. Ale existuje tam názor a priori. Na druhé straně existuje empirický názor. A ten empirický názor, to je ta jungovská kříž stejně. To je předzato, a teď ta jungovská kříž dojmu odkud pochází. Se nepochází od nikud minut, nežli z toho přes Lotka a jeho následovníky z katedriánského dualismu. Čili Kant tady přebírá určitou teorii, ne, metafyzickou, ne, místo aby ten pojem názoru bral se fenomen.
No a mělo by se říct, že on jako vlastně udělal ovšem hodně pro to, aby se vůbec takhle potom z toho fenoménu vůbec to mělo přistoupit, takže tím, že kusíš těch dojmů dal do té souvislosti s tím a priori názorem a s tou spontaneitou toho rozumu, takže vlastně by se dalo říct, že my nemůžeme mluvit o pouhé čistě dojmu, která by tady byla na jedné straně a na druhé straně by bylo teda to druhé, ale to se vždycky mluví o tom, že to je ta syntéza, takže to bez té syntézy to není
samozřejmě.
No, ale ten empirický názor sám o sobě přece je abstrakce z toho tamta, ne?
No, no,
takže to je ten první krok, to k takovýhle restrikci a vůbec mohli přistoupit k tomu, která takhle jako to myslí, ne?
Abstrakce, v jakém smyslu abstrakce?
No to je ten jeho konstruktivní pojem, který mu se jako teda vymyslel, nebo předzal ty tradice a dává mu teda právě tohleto regresivní metodou na tím nový smysl, že teď jako zasazuje ho do té syntézy a teprve ta, nebo ten její výsledek, je opravdu tím zjevem, kterým jde reálně mluvit.
No, no, ale co nám zaručuje, že ten zjev, o kterém lze reálně mluvit, je doopravdy ten, který se v naší zkušenosti ukazuje.
No to jistě on nevysvětlí, ale...
Nejenom, že nevysvětlí, ale ani ne, poněvadž neprovádí fenomenologickou analýzu, tak ani tenhle ten problém, jak vlastně přistoupit k té zkušenosti, jak ji zachytit jako takovou, ten se mi ho ani nevyskytuje.
On
místo toho, místo těch fenomenů má tyhle ty pojmy. No, ty pojmy předla té tradice, že ano, a pak... No samozřejmě, že Kant mnoho vidí, to je nesporné, ale je to systematické, je to skutečně vyčerpání toho, co se děláme děti. Ten, víte, čili on, samozřejmě Kant zrovna tak jako každý jiný předpokládá tuhle celou zkušenost. Tak jak Husserl se domnívá, že ji Přijdi. A rychlátně. Tu, tu předpokládá. Ale on nevidí ten problém. Přístupu k fenoménu jako takovému, on filozofuje pojmů a vztahují. A tohle, tohle chce, chce. Asi.
A vám se dalo by se opravdu tohle běžet jako striktně a ne, nešlo by taky případně to zmírnit tím, že by se řeklo, že toho Kanta je ta fenomenologická část té celé věci jenom jako hlubější oproti tomu Husserlovi, kde teda je přesvědnější, jemnější. Kdyby by třeba to u toho Husserla bylo podobně, jenom že teda maximálně změněno. Takže zatím to tam řekne, prostě je tady recepcivita těch toho empirického názoru, tak už se to rozebere tady na ty celitější, jemnější složky, tělesnost a všechno okolo toho.
No podívejte se, z hlediska, tak když už takhle, tak co vlastně Kant počte fenomenálně vlastně Kantovi záleží při tom protikladu mezi receptivitou a smyslem. Co je jeho point?
No asi to poznání, co na tom je a priori a zvuknutí, jak to teda je nahovědí a bezpíratí. Teda je možno vědět.
Ano, ale proč má tenhle ten protiklad u Kanta takový rozhodující význam? Co on tím chce vlastně dokázat? Co ke začím směřuje tahle ten
protiklad? No, že je možný ta nutný poznání. A kde? Jako u Juma teda tam nebylo.
Ale jak?
A priori na celém koordinátu. Já nevím, kam
je... Je Kant racionalista? Proč není racionalista?
Může tomu rozumu kladet tím nebe?
Jak mu je může klást? Čím? Čím je ten rozum omezen? Co nemůže nikdy rozum sám ze sebe?
No ten se mi si dá. No to věci.
Proč ne?
No, protože je na něj teda odkázán.
Kde je to vidět? Na co je odkázán? Co nemůže mít jiný metr? No, objekt jako takový. A proč ne? Protože je dán. Názor. Názor. A to v tom empirickém. Čili náš rozum není suverén. To je Kantova. To je Kantova myšlenka. Ten rozum není suverén. Ten si nestačí, ten je odkázán na ty. Čili rozum je konečný podstatě. Víte, tohle je Kantova.
A to je teda fenomenálně viděno, to přece je...
No, proti čemu tohle to vlastně je?
No co
tímhle ti sám sleduje? Konečný člověk a konečný lidský rozum, ten stojí proti čemu?
No,
samozřejmě proti tomu božskému, který tohle je v jádře teologická myšlenka. Metafyzicko-teologická myšlenka stojí za tím. Teď se podívejte na to, jak Husserl se dívá, že u Husserla tenhle ten protiklad spontaneity a receptivity nehraje roli. Všimněte si toho, jak to tady vypadá, že v tom smyslovém vnímání srdce, vy tam máte najednou tu tělesnost, tu vládu v tom těle a celou tuhletu sféru aktivní. Věci se naprosto nedají sloučit. Kant v Opus Postumu má myšlenku, že tělo patří a priori a že by měla být a priori teorie. Já to někde vyskytil takové myšlenky. Ale v kritice asi nevíte nic. Ovšem, podívejte se, právě Husserlova myšlenka aktivity a toho, aktivita je u něho různá. Existuje aktivita jakožto akt vědomí, který musím výslovně vykonávat. To znamená ku příkladu na rozdíl od časového vědomí, které pasivně probíhá. Ať chci nebo nechci, že ano, se přimíká k přítomnosti vždycky retence, že ano, a protence a tak dále. Ta anticipace se s nutností proměňuje, že ano, prezence a tak dále. Ku příkladu soud, ten musím vždycky aktivně vykonat. A nejenom soud, ku příkladu. Existuje celá ta oblast matematických předmětů, které nejsou jináč vůbec možné, než jako sedimenty určité aktivity. Takovéhle matematické předměty nejsou dány. Ty se musí takhle v aktivitě vytvořit a pak na mě platí. A takovýhle případ je. A teď je, pak mám tuhle tu aktivitu tělesnou. Ta tělesná aktivita, víte, tohle to konám, na rozdíl od tu příkladu, jak je tady jmenováno, odpočívám. A přitom, nebo nekonám nic, což není žádné nic, to je zkušenost. To je jistá modalita té činnosti.
No ale například touto aktivitou toho tělesného konání přece teda ta aktivita toho soudového aktu, která se jako dopustí.
No jistě, samozřejmě.
To by se dokonce dal říct, že to tělesné...
To patří do té sféry, Aistheze. No ale ta sféra Aistheze není sféra čisté aktivity.
No ale co je na ní aktivní? A co je na ní pasivní,
Čili není to také rizí recepty. Čili na těchto těch všech věcech se najednou ukazuje, víte, že ty kantovy základní předpoklady nějak fenomenálně nefungují.
Já jsem právě toho Kanta pořád chtěl jako trošku obhájit, protože se mi zdá, že opravdu měj ten věc je možný jedině jako ta syntéza té aktivity, ta té spontanejty s tou receptivitou, protože ta receptivita sama
je ano, to je pravda, to máte pouhá, pravdu, je. Ale když blíže zkoumáme ty pojmy, s kterými on pracuje při analýzi těch fenomenů, tak ty nefungují. Takhle to chce Husserl nějak říct, víte? Podívejte se na to, jak vypadá ta vnímová sféra, že? A celá ta sféra, ta oblast té aisthesis, když se na to, když si to vezmeme konkrétně. A jak říká Husserl aus Klängen. Tak tam těch kantorských pojmů, jo? Čistého empirického rázu, toho protikladu spontaneity a receptivity, nemůžeme dobře použít. Takhle nějak. Pro tohle to, z tohohle důvodu je to tady takhle vyložené. Je všem, aby se mohlo říct si, ne, ale vyprvit. Takhle se mohlo kam nájít. Možná. Samozřejmě, že bereme si pojmo s těmi tomu tady. Já jsem je vzal si. Ale týka. A ty taky, ty fenomenologie. Ty sice mluvíš o těch genetických datech, ale o těch dojmech, o takových dojmech, které to má. A o těch kinestezích, to taky jsou takové úvodně empirické data. Jestli pak se doopravdy hodí na ty na ten fenomén a nedrobí oni něco takového původně jednotného a právě v té jednotě významného jednotlivé kousky, jak to tak v tom britském empirismu tak často bývá. Je naše zkušenost těla, skutečně zkušenost těch kinestezí. Nebo je tady něco původnějšího, co ty kinesteze, jenom jako jednotlivé momenty nebo pohromadě. Z tohohle důvodu právě ti pozdější fenomenologové jako Merleau-Ponty a ten Gabriel Marcel už před ním mluví vždycky o tělesnosti jako zvláštní fenoménu, který má charakter jednotný, ne, neskládá se takový fenomén. No ale Husserl, jak by asi na tohle to zase odpověděl?
Teda struktura musí
Ну, так подивіться, автомобіль їсть, я припустив, що однікуд це ти їде, ти не поїдемо сіді. Але їй смисл є в тому захитити то, ten феномен. Філозофат це мусі směрем феномену, а ніколив, як так řekl, з ніяких абстрактних проблемů, pojmů a principů. Že se fenomény nezachytí na první záběr přesně, to je běžná zkušenost. Ale běží o to, nestrácet ten problém a ten způsob filozofování fenoménu. Zobování není takové nějaké abstraktní uvažování. Není také formulací jenom abstraktní teoriemu. Nebo nic to není. Důležité je vždycky, aby naše pojmy zůstávaly orientovány na něčem takovém, co se dá zahájit. V tomto smyslu je Husserl platonikem. Když pojmeme platonismus jako právě tuhle nauku o duchovní vidění. Smysl filozofování je v tom návědom těmto. Ten Platón to vyjádřil tak, že ano, že řekl, no vlastně v nejvlastnějším smyslu se ta věc filozofie nedá říct. Ale to nemínil nějaký iracionalistický, víte, jak to se to mít. Nýbrž mínil to tak, že míněné a viděné je to teď. A ve slově, tímž slovem, je vyjádřeno, jak to abstraktní mění, tak to naplněné. A tenhle ten rozdíl už se tím slovem nedá zachytit. A proto je slovo tak nebezpečné. A proto se také ve filozofii nedá sofistika vyvrátit. Tvrdí Platón. Mimochodem řečeno, je tenhle ten problém, já si tím budu, když už tak skoro tam hovořím, já jsem se zabrousil tady náhodou na toho Platóna. Tohle není jenom moderní problém, to je ten otázka. Tělo ve smyslu. Tělo a několik těles. Není jenom moderní. Kde pak se to v klasické tradici vlastně vyskytuje? Myslím, že to je dost důležitá věc, protože si ale si člověk tohle to uvědomil, že Ne, já nevím, ale
na tom je to jako ten smysl, to ne, že by tam tematizovat to.
Vidíte, když Platón mluví o vztahu duše a těla. Když Platón mluví o vztahu duše a těla, tak většinou se to chápe Kartezia. Že on řekne, že duše je v těle jako kapitán na korábu, tak si každý myslí, to jsme doma. Tady je koráb, že to je dřevěná věc, objekt a kapitán ten. Ale jak pak to je vlastně s tím vztahem mezi vztahem duše a těla úplně? Že tohle je strašně důležitá věc taky pro pochopení toho, co znamená u Platona nesmrtelnost duše. Myslím, to je otázka pro nás všechny velice důležitá, protože Platon je metafyzickým otcem té myšlenky nesmrtelnosti. Ne v tom smyslu nesmrtelnost toho druhého, ale ve smyslu nesmrtelnost vnitřní, to jsem to. Jaký je vztah mezi duší a tělem u Platona?
Tak o tom jednom můžeme vylezit, co byla toho Parmída, ne?
Co tam
říká? Tak jsem říkal, že jsem dělal, že jsem dělal, že jsem jenom nějakou jednu sociální vstupce, a ono to pak si to vždycky mohlo mluvit. No.
Ale ono je to řečeno u Platona na mnoho z místech, mnohem ještě kreativní konkrétní. Vidíte, u Platona, co je vlastně u Platona duše? Ne zdroj, nebo samopohybu. To samo sebou pohybuje, ale to je něco naprosto nepravdivé. Víte, že Platona in concreto, to je dvě věci u Platona. U Platona je na jedné straně ten na jedné straně jsou dialogy. Na druhé straně je ta zvláštní esoterická nauka, přednáška. A na její vyruštění byla v moderní době, v nejnovější době, věnována obrovská péče a kde od té doby co robila tuhle myšlenku, tuhle tu, že jako v té nauce nepsané, že je ten vlastní plán. No a mnoho objevili ty lidé, ale ten problém zůstal problémem. Já myslím, že je otázka. Že to nevyřešili tak, že vlastně, aby bylo možno říct, že pravý Platón je to nechané nauky. I když Platón přednášel takovou velice abstraktní ontologii, 살디아로 비아드마 아니 미키네요. 아브라스토. 아브라스토.
살디아로 비아드마.
Tam je filozofování tří díle. A co to je? Duše je to, co... Neznám lepší definici toho, co je u Platona duše. Jestli to, co stojí za jednou cajt na začátku prvního podílu. Že to těch to, čemu to jsou prostě jenom dílu vítí do toho. Jde o ní. Tohle to. A tohle se nemůže realizovat žádným takovým způsobem pouhého výkladu, že se něco prostě konstatuje a říká. Že to musí do proudu tohohle interesovaného způsobu bytí se musí člověk dostat. A to je ten způsob, který realizovat. A teď, ale víte, to, že o něco jde, to je vždycky určité napětí. A v čem je vlastně to napětí? Existuje jeden dialog, který je věnován právě povaze duše a samotné jejího těch jejich možných obsažených poloh. A to je dialog Fajdon, který jedná o nesmrtelnosti duše, mimo je. A tam, co je tam řečeno o tom vztahu mezi duší a tělem? Každá smyslová libost, každá žádost, má jakoby hřeb a tím hřebem přitlouká duši. Jistým věcem. Důležité je tohleto, víte, že Platon a priori chápe duši jako něco, jako takové slovo, které je u jiného. Původně má vztah, je vždycky se zdržuje u něčeho. Buď u toho ideového slova, nebo u toho cyklového. A tím, že se zdržuje u toho cyklového, tím ve skutečnosti se stává sama tělesem. A to znamená, že formuje tělo. Tělo je u Platona ve skutečnosti tohle, co ti moderní nazývají Leibniz. To je toto stávání se tělesně. Proto taky Platon vykládá, že taková duše, která se tak jaksi ponořila do toho tělesného, se stala tělesnou. A že když člověk takovou duší zahyne, no tak ona se potom pohybuje kolem těch hrobů, víte, a tam protože ona nechce od toho těla pryč. A tam čeká na ty možnosti stělesnit se znova v takových bytostech, které odpovídají tomu, co je její abych tak řekl, tělesný zaujetí. Když je to duše nějakého obžerce a chrtníka, tak je tak do vetře, a když je to, jo, no a tak dále. No co to znamená? Že to znamená tohle, že to tělesné je formace, je to to formování zároveň toho organismu i té duše, která se v něm duše se stává na jedné straně tělesnou, ale na druhé straně je tady ta myšlenka, víte? Že tahle ta bytost, která celou svou podstatou je vztahování se, je to se. Má možnost, že tohleto vztahování se může být, to je její podstata. K duši patří podstatně, že se vztahuje k tomu soucnu, které je doopravdy soucí. Ten vztah k tomu tělesnému, ten přichází na základě toho prvního. Proč? Poněvadž, smyslovost sama není možná jinak, všechno, co v ní je soucího, určitého, pochopitelného, pochází tam odtud. Proto ona je odvozená. A otázka nesmrtelnosti spočívá v tomhle tom. Je možný takový způsob existence duše, kde by se úplně odloučila od tohohle tělesnění, když přece v její podstatě to tělesně není. To je něco, co přichází ex post, přichází na základě toho, že se stavuje k pravému soucí. Tak tohle je otázka nesmrtelnosti. Ta zůstává, ta je ve Fajdonu položena tímhletím způsobem. A je tam potom, jsou tam ty takové abstraktní pocity. Ale vidíte, není vůbec správné chápat duši jako substanci. Protože je to auto hlavně tímu, je to pohyb. A na druhé se a dále ten vztah mezi tím tělesným a tím ideovým. To je základní napětí, v kterém
se
existenciální.
Vidíte, v tom Fajdrovi,
tak jo,
to je mluvíme o Fajdrovi. Já vím, ale ve Fajdrovi, myslím, no. Tam je potom nějak tohleto, možná si je to tak zkostrikováno, ne? Tam nějak právě čistý elektmos, který tam se dá dostat do styku na nějakém Fajdrovi, ne?
No, vidíte, že tam je jenom tohle, že je tam ten ušlechtilý os a ten špůrný, že? A ten ušlechtilý kůň, to je ten, který je to poslouchat ten můz, pomáhat mu. Poslouchat to, co v nás je, co směřuje tomu čistému bytí, a na rozdíl od toho druhého ohně, který se v tom přečerstvá. To zprostředkování, to spočívá jenom v tomhle tom, že je v nás něco takového, co sice není čistá telesnosť, ale taký ne, čistá duchovná, že to je to, tak mi zaučí, to sa nechci poslouchať.
Ale to ja to znamenám, že nechci teda v tom titul toho dialogu, ja určitě tak moc nechmatu, ale já jsem myslel, že na ten dialog,
to je
erotice, jako tam to bylo teď zamluvit, co s tím mám se hovoří.
No, no,
to je
to krásný pohled, že tam je. Podívejte se, pochopitelně, to tělo je vždycky výtvorem duše, protože je duše morfeje těla, a má ho ve svém, má duše za ně zodpovědnost a má ho ve svém moci. A je naprosto nespravné, když se ten poměr obrátí. Jo? To neodpovídá podstatě duše. Jo? A z tohohle důvodu je potřeba filozofie, která provádí ten opačný pohyb, to znamená která dělá člověka doopravdy to, čím v podstatě je. Totiž tu čistou duši. Podívejte, ta čistá duše je něco takového, co je potom oddělitelné od té funkce toho tělesnění. No tak proto se ta filozofie nazývá, bere to je Thanatu, že? No a vidíte, že tohle je něco úplně zásadně odlišného od toho dualismu, jaký je v moderní myšlení, mezi reflexem, mezi to tělo, jak ho Platón chápe, je to tělo živé, to tělo fenomenální. Nikoli objekt. Možná, že ta okolnost, že Aristoteles poznal nauku Platónovu tak dobře, přednášet je zhoubná pro Aristotelovo pochopení Platóna. Až Aristoteles viděl Platóna příliš jako toho abstraktního systematika toho zvláštního tematického který ovšem měl ohromný význam historický, poněvadž nejenom práci, jako věta, filozofie, nýbrž taky matematika na svět, systematické. Ale tak to byla prosím, kdyby někdo dočetl ten 28. paragraf na konci.
Samozřejmě myšlení, které leží především vědecké myšlení a především filozofické otázky, patří samozřejmost, že svět je a vždycky už je předem a že každá korektura mění zkušenostního či jakéhokoliv jiného mění předpokládá již existující svět jako horizont toho, co právě nepochybně platí za jistoucí, a v tomto horizontu určitou zástupu zdání a nepochybně jistých věcí, tím se po případě dostalo do rozporu to, co bylo zahodnoceno jako nicotné. I objektivní věda klade jen otázky na půdě tohoto světa, existujícího stále již předem, před vědeckém životě. Věda předpokládá bytí světa stejně tak, jako je předpokládá každá praxe, klade se však za cíl termíny předvědecké, tím rozsahem a odolností nedokonalé vědění, ve vědění dokonalé, ve smyslu korelativní ideje, ležící ovšem v nekonečnu světa, existujícího pevně a určitě o sobě a ideální vědeckých prav predikativního vysvětlující.
Tohle to je strašně zašmodrchaná věta, že pokud jsme si tím trošičku si rozpráv. Tak, říká. Jak ve vědě, jak v životě, tak ve vědě se pokládá jedno věc, že existuje svět. A pro všechny ty tento svět, jeden jediný svět. Samozřejmě ten svět si v celku nemáme, ale právě to je ta ohromná, ten ohromný fakt, že ačkoliv ho nemáme, tak víme, naprosto víme, že je jeden. A že je. A že každá korektura našeho vědění o něm je jenom naše subjektivní korektura, že se to toho světa netýká. Zrovna tak bezpečně to vím, jako vím bezpečně, že tohle je ten stůl a žádný obraz toho stolu. Podívejte se, samozřejmě, Kant také tvrdí, že tenhle ten stůl, to je stůl, ale zároveň nám přece říká, je to pouhý jev, to znamená, je to konstituováno z našich subjektivních daností, těch empirických dat a z toho ještě. Z těch a priori funkcí. To je u Kanta je to subjektivní útvar. Že? To je to jasné. Čili kde si v pozadí toho Kantova je přece jenom, že ta pravá věc je tam kdesi, ne? A tohle to, že je prostě jako... obraz, ne? Jak pak to je vlastně u Kanta? Existuje opravdu jeden stůl? Nebo má každý stůl? V tom našem fenoménu je přece to, že máme jeden stůl. To je fenomenální. Také to je jeden stůl. Jak je to ukázat tohleto? prídu.
Ja si nespomínam, že by tam zistil.
No to je pravda, že se to tam nevěří, ale přece nějakých konsekvencí to plyne, ne? Když mám ty empirické, ta empirická data, ne? Ty empirické zkušenosti má každý primátně.
Jenže tak tam je jeden, ten...
No každý primátně. A ten jeden stůl, který se konstruuje jako objektivní, no, to je ve skutečnosti něco takového jako abstrakce. Skutečnosti není jednotlivina. No to je nějak... Je tohle fenomén? Tomane, podívejte se, ta zkušenost naše původní, že nebo je tady ten fenomén, že tohle to je stůl a ne nějaký obraz. Je předpoklad i pro celou tam tu teorii. Je předpoklad i pro ten galileismus a kartesianismus. Je to v pozadí i téhle situace. Jak pak jinak bych mohl přijít? Na základě věmu, a to znamená na základě té zkušenosti, která mi říká, že věci jsou mi dány a nikoli.
Nikoliv. To všem to vím, že to je to, že ta zkušenost je tím vyslá, že jo? No tam nedochází k tomu rozporu nějakého. Ale z toho jsem měl nepříjemné, jak je to...
Vidíte, každá korektura, tady říká nám Husserl, každá korektura v rámci, no, předpokládá ten jeden svět.
U Kanta všem předpokládá tu jednu toho percepce.
No, tak tam je to jsou, ale už
taky můžeme ty korektury.
To už to je teorie.
No, to je taky fenomén, co se nakonec.
Co to?
To je taky fenomén.
No, teorie, potud není fenomén, že je to něco, co se vztahuje k mínění, nevyplněné.
No, ale to přece s tou souvislou zkušeností to jako není, to je to fenomén, to není vztah nějak tak. Ten kam řekne, že ty zvěry jsou nekonečné, protože jsou to právoplatně ty zvěry opravdové, ne ty zdaje, že jo? Zdánlivé. No, tak to jsou tehdy, když opravdu teda v té zkušenosti prosvědčí, že vykládají její souvislost, takže nevím, kde ten sporu nebo zraku nebo skoku. Ale no, přece to je to, co je fenomén.
Tam takovým způsobem siebie głowie Chrystusa, ale jest to takie, że ta obiektywita jest wyprzedkiem tego logicznej czynności, ale nie jest to tak, że no, prostu logiczną czynność jest przedpokojem to na sobie, że nie mówi, nie? Dlaczego Pana czynności na nich jedynkę? Że wszystko to, co się niejakim skutkiem takiej zmiany nie uświeci, nie szkodzi. Odepiszmy jako subiektywnie, że ten świat jako jednotny.
No,
ale wyświetluje z psychologicznych funkcji naszego rozumu, to jest otázka.
No, ale jak on to ma przeświecić? Jak on to ma jako fenomen vůbec vidět? Jak to ten musel vidět? Jak on to pozná? Takový se pokazání.
Učíme to určitě dál, jo? Ale my jsme chtěli ještě tady rozplést jednu takovou zapletenou věku. Také objektivní věda klade otázky jenom na půdě toho předvědeckého světa, toho světa soucího na základě předvědeckého života. Předpokládá jeho bytí jako každá praxe. Věda je tady najednou určena jako jistá praxe. Ale klade si tu otázku, klade si za cíl to nedokonalé předvědecké vědění sebe dokonalé a to na základě korelativní ideje světa existujícího pevně určený soucí o sobě. A k téhleté ideji toho světa o sobě patří korelativně pravdy vědecké, které tento svět predikativně vykládají, a jsou to pravdy osobně. No, takhle nějak to patří co vrát. Ta korelace je mezi čím? Mezi tím světem, který už není jenom svět, jak se mi ukazuje, nejbrž svět o sobě a vědeckými pravdami, které vykazují dané ten svět o sobě. Úloha je uskutečnit tohleto metodě pomocí metody, která umožňuje stále pokračování. Určitý stupní dokonalost. Ale jak podívejte se, ale jak je to s tou
Co říká? Svět. Jako horizont toho, co platí s bezprostřední jistotou, v tom kterém případě jako soubor toho všeho. To je takový univerzální předpoklad který věda přejímá z toho běžného světa. Z toho světa přirozeného. Věda ovšem tuhletu myšlenku toho jednoho světa, zvláštní teď onky na větu moderní cestu, na tu přírodu. Věda ji ovšem zvláštním způsobem modifikuje. Jaký? Ne, že změny jsou, nejenom, že to bude možné pravděpodobně, nýbrž. Nýbrž ten svět se má pochopit jako soubor těch pravd o sobě, nebo je to řečeno, takové soucno mu patří, které postihují pouze ty pravdy. Tohle je ta idea. A teď je otázka. Předmíte se. Husserla, tyhle ty dvě věci jsou právě dvě věci. To předvědecký svět, že? Se svou samozřejmostí je jeden pro všechny a že každá modifikace v něm je jenom subjektivní. A na druhé straně tenhle ten svět vědí, jakožto svět pravd o sobě, nebo korelativní s těm pravdám o sobě. A to je kam to toto? Čili celý ten problém, víte, který Husserl právě v tomhletom spíše, ten problém krize vědy, ten se tam to s tím úplně vůbec nedá formulovat, ale nyní ani si to nedá vidět. A proč to není? Proč to je u Kanta takhle? No protože ten faštán je na jedné straně zachycován tou reflexivní metodou a na druhé straně je zachycován tou regresivní. A mají být oba poté. To
to je rozdíl. Tak bych prosil. Tak prosím dál.
Člověk má se rozhodný životní prostředí, dispozici, rozmanité způsoby, všechno prostředí, které to je, to je to, co 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 je